11. kafli. Á fyrsta ári Daríusar hins medíska tók ég mér stöðu til að efla hann og styrkja. Og nú mun ég segja þér hið sanna. Þrír konungar munu enn komast til valda í Persíu og verður hinn fjórði þó mun auðuri en allir hinir. Með valdi því sem auður hans færir honum mun hann egna alla gegn ríki Grikkja. Þá mun herrkonungur koma fram, auðugur á löndum og láta allt ganga að geðþótta sínum. En eftir að hann er komin fram, mun konungsríki hans sundrast og tvístrast með fjórum höfuðvindum himins. Ekki mun það ganga til erfingja hans og ekki verður veldi þess slíkt sem hann réð því að það mun sundrast og falla í hendur öðrum en þeim. En konungur suðursins mun eflast að mætti. Þó mun einn höfðingja hans yfirbuga hann, svifta hann völdum og eignast víðlent ríki. Nokkrum árum síðar munu þeir mæjast. Dóttir konungs suðursins mun koma til konungs norðursins til að staðfesta þann sáttmála, en mætti sínum mun hún ekki halda og máttur hans mun einnig dvína. Hún verður framseld með fylgdarliði sínu, föður og eiginmanni. Á þessum tíma mun spretta fram kvistur af ætt hennar. Hann mun halda gegn hernum og komast inn í virki konungsins í norðri. Þar mun hann berjast við menn og yfirbuga þá. Guði þeirra mun hann einnig taka, steftu líkneskin þeirra og hinn dýrmætu gull og silfurker mun hann flytja með sér til Egyptalands sem herfang. Nokkur ára skeið mun hann láta konung norðursins í friði, en hann mun síðar ráðast inn í ríki konungsins í suðri og halda þú aftur heim til ríkisins. Synir hans muni heyja stríð og draga saman afar mikinn liðsafla. Og hann mun æða fram og fara yfir sem flóðbylgja og heyja enn stríð allt að höfuðvirki sínu. Þá mun konungur suðursins fyllast heift og halda til orustu við hann, við konung norðursins. Hann mun safna sér miklu liði en allt lið hans mun komast undir vald hins. Ofurdramp mun grípa hann þegar liðið verður numið burt. Hann mun verða 2000 að fjörtjóni en þó ekki fara með sigur af hólmi. Þá mun konungur norðursins draga sama liðsafla enn fjölmennari enn hinn fyrri. Á nokkrum tíma liðnum, fáum árum síðar, mun hann halda af stað með mikinn her og mikinn vígbúnað. Þar mundir munu margir snúast gegn konungi suðursins og ofríkisfullir samlandar þínir munu beita sér fyrir því að sýnin gangi eftir, en það mun þeim ekki takast. Konungur norðursins mun halda fram för sinni, hlaða virkisveggi og vinna virkisborg, en heri suðursins mun ekki fá rönd við reist, jafnvel úrvalsliðið fær þá engum vörnum við komið. Og árásamaðurinn mun fara að geðþótta sínum því að enginn fær staðist hann. Hann mun ná fótfestu í landinu fagra og hafa eyðingu þess í hendi sér. Hann mun einbytta sér að því að ráðast að öllum virkisborgum allt ríki hins. En til að eyða því mun hann gera við hann sáttmála og gifta honum dóttur sína. En þetta mun ekki takast og ekkert mun að því hljótast. Hann mun þá snúa sér að eyjónum og vinna margar, en erindriki nokkur mun binda enda á offors hans og láta það koma yfir hann sjálfan. Hann mun þá halda aftur til virkisborga landsins, en hrasa og falla og að engu verða. Í stað hans kemur annar og mun sá senda embættismann til skattheimtu, konungi til dýrðar. En að fáum dögum liðnum verður honum tortímt, þó hvorki í reiði né vígaferlum. Sess hans mun skipa fyrirlitlegur maður án konungstignar. Hann mun koma öllum að óvörum og ná konungsríkinu með lævísi. Hann mun yfirbuga og brjóta á bak aftur herflokka sem flæða yfir, einni höfðingja sáttmálans. Og hverju sinni sem menn bindast sáttmálum við hann, mun hann beita brögðum og völdum mun hann ná með fulltingi fámenns herflokks. Hann mun ráðast að óvörum inn í auðsælustu héruð og gera það sem hvorki faðir hans né forfeður gerðu áður. Flytja ríkulegar gjafir herfangs, stólins fjár og auðæfa. Hann mun ráðgera hernað gegn virkisborgum en þó aðeins skamma hríð. Síðan mun hann beina þrótti sínum og kjarkið með miklum liðsafla gegn konungi söðursins. Konungu söðursins mun heiga stríð og tefla gegn honum miklum og illvígum her, en býða þó læri hlut því að vélabrögðum verður beitt gegn honum. Mötuneytar hans munu verða honum að falli. Her hans verður yfirbugaður og mannfalli mikið. Báðir munu konungarnir hafa illt í hyggju. Þeir munu snæða saman en ræðast þó við af flátskap. Ekkert mun að því hljótast því enn er þeim annað fyrirhugað. Hann mun snúa aftur til landsins með mikinn auð og hyggja á vélráð gegn hinum heilaga sáttmála. Og er hann hefur farið að geðþótta sínum mun hann hverfa aftur til heimalandsins. Á settum tíma mun hann aftur ráðast gegn Suðurlandinu en svo för verður ekki sem hinn fyrri því að skip Kitta munu koma á móti honum og hann mun láta hugfallast og halda heimleiðis og snúa reiði sinni gegn hinum heilaga sáttmála og láta hann kenna á henni. Síðan mun hann hverfa heim aftur og reynast vilhallur þeim sem hafa yfirgefið sáttmálan. Hann mun draga sama liðsafla, vanhelga helgidóminn og vígið, afnema hina daglegu fórn en reisa þar veðurstigð eyðingarinnar. Mjúkmáll og smjaðrandi verður hann við þá sem fremja illt gegn sáttmálanum, en þeir munu standa stöðugir sem sína hollustu guði sínum. Hinir hygnu meðal þjóðarinnar munu veita mörgum skilning, en skeið munu þeir falla fyrir sverði og eldi og þola útlegð og eignamissi. Eftir þann ósigur mun fátt berast þeim til hjálpar, og margir flærðarmenn munu ganga til liðs við þá. Sumir hyggindamannanna munu falla svo að þeir verði skýrðir, hreinsaðir og þoli raunir allt til endalokana því að enn dregst undan hinn ásetta stund. Konungurinn mun fara að geðþótta sínum, hreykja sér, skipa sér ofar öllum guðum og mæla gífurðirði gegn guði guðana. Og allt mun snúast honum í hag, uns reiðin er á enda, en þá mun koma fram það sem fyrr var ákveðið. Hann mun hvorki virða guð forfeðra sinna, né þann guð sem er konum kær. Hann mun engan guð virða en hreykja sér yfir allt. En hann mun þess í stað dýrka guð víggirðingana og heiðra með gulli og silfri, dýrum steinum og hverskins verðmætum, guð sem forfeður hans þekktu ekki. Með fulltingi framandi guðs mun hann verja hinn rammgerðu vígi og sæmt mun hann veita þeim sem viðurkenna hann. Fá þeim mannaforráð yfir mörgum og útluta þeim landi að launum. Að endalokum mun konungur suðursins snúast gegn honum en konungur norðursins mun ráðast á hann með hervögnum, riddurum og miklum skipaflota. Brjótast inn í löndin og geysast yfir þau eins og flóðbylgja. Hann mun einnig ráðast inn í landið fagra. Mannfall verður mikið en þessir munu þó ganga honum úr greipum. Edomítar, Móabítar og meiri hluti Ammonsniðja. Hann mun slá eign sinni á löndin, jafnvel Egyptaland, mun ekki bjargast. Hann mun koma höndum yfir gull og silfursjóðina og öll dýrindi Egyptalands og Líbíumenn og Eþíópíumenn munu fylgja honum. Þá munu fréttir að austan og norðan skjótanum skelk í bringu, hann mun halda til vígaferla í mikilli bræði og eyða og tortíma mörgum. Hann mun slá upp konungstjaldi sínu milli hafsins og hins fagra heilaga fjalls, en þá mun hann mæta örlögum sínum og enginn verður til hjálpar.